ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ከካየድ ዝቐነየ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ 2 መጋቢት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝፀንሓሉ መልእኽቲ ንጉስ ስዑዲ ናብ ፕረዚደንት እስያስ ከም ዘብፅሐን ተገሊጹ ኣሎ። ከምኡውን ዕላማ ዕዶቶም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታትን መንግስታትን ዝተጀመረ ናይ ምትሕባር ርክብ ንምምዕባል ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ይብል ብርሃነ በረካ ብኣስመራ ዝለኣኸ ፀብጻብ ይቕፅል።
እዚ 20 ኣባላት ዝሓቆፈ ልኡክ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣማካሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ተሰኒዩ ሎሚ 2 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ብኢጣልያውያን ኣውፈርቲ ዝውነን ፋብሪካ ዓለባ ዛኤር ተዓዚቡ። ብዛዕባ ዓላማ ናይቲ ወፍርን ንጥፈታቱን ዓይነት ፍርያቱን ዘለዎ ተወዳዳርነትን ዝፈጠሮ ሽቕለትን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዘለዎ ተጠላብነትን ብዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ትካል መብርሂ ተዋሂብዎ። እዚ ልኡኽ እዚ ትማሊ ሓደ መጋቢት ኣብ ወደብ ምፅዋዕ ነፃ ዞባ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕን ዲጋግ ሓተላይን ከም ዝበፅሐን ብዛዕባ ንጥፈታቱን ናይ ቀፃሊ መደባቱን ብኣካየድቲ ስራሕ ናይቶም ትካላት መብርሂ ከም ዝተውሃቦም ካብ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ወደብ ባፄ ከባቢ ርእሲ ምድሪ ዝርከብ ካብ ዝህነፅ ልዕሊ 1400 ዓመታት ከም ዝገበረን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ፈለማ መስጊድ ከም ዝኾነን ዝንገረሉ መስጊድ ሰሓባውን ከም ዝበፅሐ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዑደቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓት ከም ዝተዓዘበ ዝገለጸ እቲ ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡስ ኣካላት ዝቆመ ልኡኽ ስዑድያ ብ28 ለካቲት ኣብ ዓዲሃሎ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረቦም ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ምዚ ጉጅለ ልኡኽ ዝመፁ ኣባላት ቅድሚ ናብ ሃገሮም ምብጋሶም ኣብ ሃጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃለ ምልልስ መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘብፅሑን ኣብ ምሕያል ክልታዊ ምትሕግጋዝ ከም ተዘራረቡን ኣብዚ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቦምን ተዛሪቦም።
ዓብደልኢላ ዓብደልዓዚዝ ኣርኩቢ ወዚር መፋወት ውዛት ኸሪጅየ ረኢስ ወፍድ ስዑዲ ለጅና ስዑድያ ኤርትርያ ልሙሽተረከ
ምስ ክቡሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺብና ጽቡቕ ኣገባብላ ተገይሩልና። መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዙን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብፅሒና። እዚ ዑደት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ዘሎ ሕውነትን ምሕዝነትን ንምድንፋዕ እዩ። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ምትሕብባርን ውህደትን ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ጽላት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ጸጥታውን ምክልኻላውን ዘሎ ዝምድና ንምምዕባልን ንምድንፋዕን ዘተኻየደ ናይ ፈለማ ዑደት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። እዚ ቅድሚ 4 መዓልታት ኣብ ኣስመራ ዝኣተወ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ዝተዋፅኡ 20 ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ 26 ጥሪ 2021 ኣብ ርያድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ኣኼባ ሓባራዊ ሚኒስትራዊ ቤት ምኽሪ ኤርትራን ስዑድያን ዝተበፅሐ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ዝቆመ ኮይኑ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡሳን ኣካላት ዝሓቆፈ ጉጅለ እዩ። እቲ ልኡኽ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመለሰሉ ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ኣፋኒዎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።